Nedēļas nagla sportā. Studijā Gunārs Jakobsons.
Gada nogale. Tas ir priecāšanās un ballēšanās laiks. Un šovakar kinoteātrī Splendid Palace sanāks mūsu futbola zieds. Par to arī nedēļas naglas stāsts. Bet pirms tam pāris vārdu par diviem citiem boliem, proti florbolu un volejbolu. Jā, Lielā balle arēnā Rīga beigusies. Ar divu mātes meitu gozēšanos uz goda piedestāla un pelnrušķītas palikšanu aizkrāsnē. Prieks par somu florbolistu uzvaru, rūktas mīles par mūsu izlases komandas neierasti zemo 10. Vietu. Mājinieki jau nu reti, kad vinnē, ai kā gribējās, bet 5. 8. Vietā mums, protams, pienācās būt. Speciālisti, ar kuriem esmu runājis, gan spriež, ka šī neveiksme, ko vienkārši izsakoties sekmējusi dažādu apstākļu sakritība, īpaši psiholoģiskā plāksnē, tomēr negatīvi iespaidus sporta veida turpmāko attīstību neatstāšot. Lielākais rūpju bens, joprojām esot sieviešu florbols, maz komandu, nav pienācīgas konkurences, tālāk progress mazāk samanāms. Taču, neraugoties uz zviedru lielo interesi par karsē meiteņu īsajiem pruncīšiem un viņu nievājošu attieksmi pret sudraba medaļām, turnīra rīkotāji saņēmuši komplimentus. Turklāt zelta maču, taču tiesāja Latvijas tiesneši Mārtiņš Larionovs un Mārtiņš Gross. Savukārt zelta Prāgā pēc diviem gadiem notiks 12. Pasaules čempionāts, turklāt jau vasarā tradicionālais Čehu Open, kas notiek kopš 1994. Gada un uz kuru tiek aicinātas Eiropas labākās komandas. Īsta volejbola benefice notika maigajā Daugavas sporta namā Latvijas kausa fināls, ambiciozie Jēkabpils Lūši, kas finālā cīnījās pirmo reizi, un RTU robežsardze, kas trīs reizes pēc kārtas bijusi čempionas godā. 3-2 – fantastisks Lūšu panākums. Pirms pievēršos futbolam, atgādināšu, ka šodien kruspunktā iecerēta saruna par Soču fiasko un dopinga sērgu. Bet futbolisti poša savai gadskārtējai ballē. Protams, šobrīd varētu atsaukt atmiņā gan kādu kuriozu izlases uzvaru vai nu kaunpilnu zaudējumu, bet gaušanās lai paliek pagātnē. Skat nu pat Baltijas kausa telpu futbolā Jelgavā. Tagad esam pieckārtēji tā ieguvēji. Uz UEFA Eiropas čempionāta kvalifikāciju ar Armēnijas, Vācijas un Igaunijas līdzdalību nākamā gada sākumā arī notiks Jelgavā. Bet Baltijas kausa klasiskajā futbolā risinās kopš 1928. Gada un ir otrs vecākais starptautiskais turnīrs Eiropā pēc Lielbritānijas čempionāta nacionālajām izlasēm. Un tajā 22. Reizi triumfējusi Latvija. Ja par šo sezonu, tad no mūsu futbolistiem tai nu pat pēdējo punktu pielika vārdsargs Andris Vaņins, kad viņa komanda Cirih tikās ar turku futbolistiem, kuriem zaudēja, līdz ar to beidzot UEFA Eiropas līgas sezonu. Tā kā Latvijas futbolistu pārstāvētās komandas turpmāk Eirokausa izspēlē vairs nepiedalīsies. Starp citu, Stambulas klubs 16. Finālā tiksies ar Pirejas Olimpiakos no Grieķijas. Bet Andri Vaņina Cirih ir Šveices kausa uzvarētāja un nacionālajā čempionātā atrodas pārliecinoši pirmajā vietā. Un nebūs nekāds brīnums, ja šovakar Latvijas futbola federācijas laureātu vakarā Andris atkal iekļūs laureātu pulkā. Pavisam noteiks laureātus 26 nominācijās, kopš 1992. Gada nosakot arī gada labāko futbolistu. Trīskārt šo balvu ieguvis Marians Pahars, Vitālijs Astafjevs un Andris Vaņins, kas uzvarēja arī pērn. Taču pirmais šīs prestižās balvas ieguvējs pirms 24 gadiem bija liepājnieks Ainārs Linards, kurš starp citu iesietis divus pirmos vārtus pēc neatkarības atgūšanas Baltijas kausa spēlē pret Igauniju un pasaules čempionāta atlases spēlē sarūktinājis arī Ziemeļīrijas izlase. Bet šovakar kinoteātrī Splendid Palace tad Latvijas futbola federācijas gadskārtējais laureātu godināšanas sarīkojums, tajā pulcējoties cilvēkiem, kuru dzīvesveids, aicinājums un diagnoze ir un paliek futbols.